Areena.
Urheilijoista kirjoitetaan kirjoja Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Elämäkertaa, elämäkerran perään, väliin ehkä jokunen tietokirja, sitten taas elämäkertoja, lisää elämäkertoja. Ja sen on vallan hienoa, että urheilijoiden tarinoita paketoidaan kansiin, mutta samalla herää epäilys siitä, jyrääkö kirjojen määrä laadun. Miten urheilijoista ja urheilusta kirjoitetaan ja miten niistä pitäisi kirjoittaa? Kenties tänään puhutaan myös laajemmin urheilun kirjoittamisen tavoista. Studiossa kanssa tänään kaksi kirjailijaa ja toimittajaa. Minna Lindgren, Tuomas Nyholm, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ihan se mua kiinnostaa. Mikä on ollut teille se kaikkien aikojen paras, vaikuttavin, hienoin, ylivertaisin kirja urheiluun liittyen tai urheilijaan?
Mulla se on ihan selvä. Se on Jag är Zlatan.
Mutta johtuuko se Zlatanista vai kirjasta? Mä tiedän sun Zlatan rakkauden ja historian.
Joo, mutta se alkoi siitä kirjasta. Mä olin niin kuin vähän tämmöisen ruotsalaisen lööppijournalismin uhri, että mä pidin Zlatania kummallisena sekopäänä, kunnes luin sen kirjan. Sitten luin sen myös suomeksi tarkistaakseni, että olin ymmärtänyt po svenska, mistä oli kysymys. Mutta kyllä se on, ja sitten sen jälkeen totta kai olen lukenut paljon muutakin, mutta kyllä se on musta edelleen ihan ylivoimaisia.
Tuomas Nyholm.
Mielenkiintoista, että sanot noin, koska mulle aivan ylivoimainen ykkönen on Andre Agassin Open. Ja mikä taas tulee tähän Zlataniin liittyen, niin mun suorasta maailmankuva romahti, kun mä myöhemmin kuulin tämän kirjan tekoprosessin. Eli tämä Lagercrantz, kun tämän kirjoittajan nimi oli. Hän oli fabrikoinut niitä keskusteluita. Hän ei ollut käynyt läpi nauhaa niin kuin Zlatanin kanssa puhunut ja purkanut, vaan hän oli ikään kuin vei tuotetta. Että näinhän sä vähän niin kuin voisit sanoa, kun Guardian kirjoitti tästä. Mun maailmankuva romahti. Se muutti sen kirjan koko sitä, miten mä suhtauduin siihen kirjaan aika merkittävästi.
Romahtiko nyt samalla Minna Lindgrenin idylli siitä,
siis muahan aina viehättää faktan ja fiktion sekamelska. Ja joka ikinen kirja, on se olevinaan sitten faktaa, niin se on kuitenkin näkökulma, jo tarkoittaa sen, että se on jonkunnäköistä fiktiota. Ja kun mä itse kirjoitin Leif Segestamista kirjaa, niin mä huomasin, että mikään ei ole fiktiivisempää kuin ihmisen muisti. Että jos Leif Segestam muistaa jonkun tarinan, hirveän hauska tarina, ja sitten sen koko suku sanoo, että ei ole mahdollista, isoisä kuoli tollon ja kukko oli tällön ja isoisä ei koskaan tappanut kukkoa, niin sittenhän se niinku romahtaa se hyvä tarina. Mutta sitten se on toisaalta se hänen mytologiansa, jota siinä kerrotaan. Mutta tietysti jos tämä nyt ei sitten ole Zlatan, mutta en mä kyllä kuullut missään, että Zlatan olisi itse jotenkin torpannut tämän kirjan.
Ei, siis kyse oli enemmänkin siitä, että kaiken mitä kirjaa meni, niin Zlatan totta kai allekirjoittu. Mutta se prosessi ei ollut semmoinen, minkä mä niin kuin naivisti romanttisesti ajattelen, millainen sen pitää sen työmetodin olla. Vaan siinä sitten tämä kirjoittaja oli saanut roolia, meni sitten tuotteen kanssa Zlatanin luokse ja sitten käytiin läpi, että minkälainen tästä saattaisi tulla, varmaan persona vaikuttaa. Elämän logistiikka, ettei ihan päässyt jokaiseen matkareissuun messiin ja kirjoittelee ja nauhoitteleen. Niin se oli enemmänkin tommoseen liittyvä asia. Sitten mun suhtautuminen siihen, että ei siinä mitään niin kuin hatusta vedettyä sille ole, kyllä se riman ylittää. Mutta se oli vain tehty eri tavalla kuin mä niin kuin olisin toivonut.
Okei, mielenkiintoista, koska kyllä mun mielestä se lopputulos kuitenkin ratkaisee, että Zlatanhan on niin kuin tuote kokonaisuudessaan kaikin puolin. Eikö Svenska Dagbladissa ollut Zlatan toimittaja, joka ei tehdä Expressenissä?
Sitä mä kaipaisin Suomeen, että Suomella niin. Olisi Patrick Laine toimittaja tai joku muu toimittaja. Sitten voisi kirjoittaa vaikka kirjan jos toisenkin, mutta hei, mikä siitä Zlatan kirjasta teki? Mitkä ne asiat oli? Pystyykö siitä analysoimaan? Mikä teki siitä, Minna Lindgren, sinulle niin vaikuttavan ja hyvän kirjan lukijan?
Monikin seikka. Ensinnäkin se, että se oli aika yhteiskunnallinen, että Ruotsin lintukoto sai niin kuin aika lailla kyytiä siitä, miten maahanmuuttaja poikaa on futiskentällä kohdeltu. Se oli mun mielestä aivan loistava. Kaikki ne Malmö IF liittyvät törkeydet aina myymistä ajaksiin niin kuin siihen asti, niin oli tosi mielenkiintoisia ja vaikuttivat rehelliseltä. Ja sitten tietysti tämä loputon sota median kanssa. Ja sitten se, mitä mä niin rakastan jalkapallossa, jota Zlatan hirveän hyvin mun mielestä kuvasi ja puolusteli, tämä virtuosisuus. Että ei matsin pidä olla tylsä. Ja sitten kun Ruotsissa pelattiin niin kuin silleen, että jokainen saa koskea palloa yhtä monta kertaa ja ei aina Zlatanille syötetä, niin totta kai se tuntui niin kuin aivan idiotismilta, että mehän halutaan yleisössä hyvä show. Että se hienosti musta puolusti sitä.
Entäs Andre Agassikin? Jos mun pitäisi muuten listata se eniten vaikuttanut kirja, niin ainakin urheiluelämäkerrosta se olisi kyllä se Agassi, koska se tarina jo itsessään, että joku vihaa tennistä ja sitten se pakotetaan, isä pakottaa käytännössä toisen pelaamaan tennistä ja siitä tulee silti tai siksi maailman paras tennispelaaja. Niin se oli mullekin se yksi ihan semmoinen, että okei, totta kai se tarina kantaa, mutta se tapa, millä se vielä kerrottiin, niin se oli äärimmäisen vaikuttava.
Ehdottomasti. Mun mielestä se olisikin ollut se toinen kirja.
Liikuttavan yksimielisiä.
Ja mulla kävi vielä niin, että mä ihan sattumalta luin peräkkäin Agassin ja sitten kiinalaisen tähtipianisti Lang Langin kirjan. Ja kummassakin on tämä ongelma, että ne vihaa isäänsä. Niillä on ollut hirveä lapsuus. Ne ei ole koskaan saanut olla lapsia. Ja sitten tulee se semmoinen käsittämätön ristiriita niin kuin kiitollisuuden ja katkeruuden välillä. Kun on kuitenkin pakko myöntää, että kaikki mikä heillä elämässä on tärkeää, että se ainoa asia, pianosoitto tai tennis, on sen takia, että se isä oli niin hirviö.
Tuomas Nyhön, Andre Agassi, tennis. Sä oot enemmänkin tunnettu niin kuin jääkiekon rakastajana, mutta ilmeisesti lajilla ei ole väliä silloin, jos tarina ja persoona on tota luokkaa.
Ei todellakaan. Ja siis Zlatan, Agassi, niitä on äärimmäisen vaikea verrata, koska ne on kirjoina ja tarinoina hyvin, hyvin erilaiset. Ne on tavallaan mun maailmassa jopa kaksi loistavaa ääripäätä tietyssä mielessä. Agassilla oli se pohdinnan, se hengen syvyys ja se kirjallinen laatu, mikä siinä tuotteessa oli, niin se oli musta todella korkea tasosta. Ne olihan Zlatankin rehellinen, mutta se Agassi lähestyi koko asiaa, tietysti aika erilaiset kaveritkin kyseestä, niin semmoisista tulokulmista, mitkä oli aivan omiaan vangitsemaan siis ensimmäiseltä sivulta alkaen. Ja se vaan kerta kaikkiaan vetoaa muhun tuollainen Agassi. Se on semmoinen merkkipaalu, että ei ole kukaan mun mielestä tehnyt koskaan kyllä mitään niin hyvää.
Mun täytyy sanoa, että kun mä luin Andre Agassi elämänkerran sit joku aika siitä eteenpäin, niin luin muuan Tuomas Nyholmin kirjoittaman Jarkko Ruutu elämänkerran. Niin sanoinko mä väärässä? Mä löysin niistä tietynlaista yhteneväisyyttä siinä, että mikä se tarinan niin kuin peruspohjavire on tai se, että miten urheilusta kirjoitetaan. Ja se nyt tässä tulee kehuneeksi kavereita, ystäviä, tuttavia, koska urheilupiirit, toimittajapiirit, urheilutoimittajapiirit on varsinkin niin pienet, niin se, että urheilusta kirjoitetaan vieläkin liian usein, sori, tämä vähän polveilee tämä ajatus, mä saan ihan kohti kiinni, kirjoitetaan liian usein tietyllä tavalla. Se tietty jargonmainen tapa kirjoittaa, joka koskee journalismia, joka koskee kaikkea urheilusta kirjoittamista ja kirjoittelua, niin sitten tällaiset, niin kuin se Agassi ja Jarkko Ruutukirja, ja Zlatan kirja, niin ne on niin ihania siitä, että ne on rikkonut sen urheilupuheen rutiinin.
Voi olla näin. Oman niin kuin lopputuloksen on vaikea ottaa kantaa, mutta myönnän sen avoimesti, että Jakke luki Agassin kirjan, mä luin sen ja me oltiin sitä mieltä, että tämä on parasta ikinä, että lähdetään tekemään yhtä hyvää ja sitten mihin kyvyt riitti, niin ainoa mitä voi taata, että ihan kaikki lyötiin likoon, mitä äijistä irtos ja tuommoinen siitä tuli, no tietysti historia on osoittanut, että ei se nyt ihan pieleen mennyt, mutta ei me matkittu eikä yritetty silleen rakenneta saman kaavan mukaan, taas tosta toi. Mutta kyllä mä myönnän palanneeni joihinkin asioihin Agassi-kirjan niin kuin merkintöihin, että miten toi oli ratkaissut ton asian, miten se tosta kertoi, niin hain semmoista tietynlaista inspiraatioa vaikeisiin hetkiin ja aivan oikein tämä oli kuvattu näin ja tossa on toi ja se käytti tota sanaa. En tiedä näkyykö se, pystyykö kukaan mitään todentamaan tekstistä, että toi oli tuolta lainausmerkeissä kopioitu, mutta ei se mun mielestä ole väärin myöntää julkisesti ja todeta, että hyvä, totta kai siis tietenkin sitä haet voimaa, inspiraatioa ja kenties jonkunlaista innoitusta.
Minna Lindgren, sut tunnetaan, vaikka Leif Segerstam elämänkerta tuli jo mainittu, sut parhaiten tunnetaan vanhuksiin ja vanhusten elämää käsittelevistä kirjoista, Ehtoolehto-sarja ja nyt Armon Anneli tuoreempana ja siinä on vanhukset humoristisesti ja kauniilla tavalla kuvattuna ja puhutaan isoista kysymyksistä. Miksi et ole koskaan kirjoittanut urheilusta? Mä odottaisin sitä, että vanhukset urheilemassa se 90-pisten jalkapallojoukkue. Nyt mä annan sulle seuraavan kirjan aiheen tässä. Ole hyvä.
Koska mä en ole asiantuntija.
Tarviiko olla asiantuntija kirjoittaakseen urheilusta? Tai nyt päästiin heti yhteen isoon kysymykseen.
Mun mielestä ei. Ei siis en mä, kun mä kirjoitan, mihin ikinä mä kirjoitankin niin kuin pidempää tai lyhyempää, en mä silleen ajattele, että nyt minä teen tässä urheilutekstiä tai urheilusisältöä. Mä kirjoitin Samu Haaberin elämäkerran, en mä ole mikään musiikin ja muusikoiden ja ammattilainen, minkään niin kuin eurooppalaisten kirtu- ja viihdekoneiston ammattilainen. Se oli mulle ehdottomasti vahvuus, että näin mä sen koen, mutta tietysti riippuu vähän henkilövalinnasta ja vähän siitä, että miten sä tuut sisään siihen aiheeseen, mutta mä en koe, että urheilukirjoittamisen pitäisi olla urheilukirjoittamista. Että se on mun mielestä kirjoittamista.
Sä oot tietenkin ihan oikeassa. Mutta että kevyt musiikki on ehkä enemmän tämmöistä niin kuin yleisjournalismia muutenkin niin kuin mediassa. Mutta kyllä niin kuin klassinen musiikki ja urheilu niin kuin muistuttaa niin hirveän monesta toisiaan.
Miten?
No just tässä, että pakko on lapsena aloittaa ja aikamoista niin kuin pitkäjänteistä kunnianhimoisuutta ja perfektionismia vaatii, että pääsee ammattilaiseksi kummas vaan.
Mutta tarviiko kirjoittajan sitten ymmärtää?
Ja sitten, että musiikkikirjoistakin hirveän iso osa on tämmöisiä tähtikapellimestari, tähtisoprano, konserttilalta toiselle, hotellihuoneesta toiseen tarinoita, äärimmäisen tylsiä. Ja että asiasta saa kirjoittaa vaan ne, jotka on todella vihkiytynyt. Mä tosiaan toivon, että tämä asia kummassakin tapauksessa muuttuu, mutta ei mulla, siis mä oon kuitenkin niinku urheilun penkkiurheilijana niinku utelias seuraaja ja mä oon just mietin tuossa, että miksi tennis ja jalkapallo on tuottanut niinku parhaita urheilukirjoja, niin yksi voi olla, että ne on aika strategisia lajeja ja se, että se semmoinen strateginen ajattelu on mukana siellä kirjassa on hirveän mielenkiintoista. Joku Agassi niinku kuvaa jonkun nelituntisen matsin, jossa hän on kerta kaikkiaan yksin, kun ei saisi valmentajan kanssa jutella. Ja mitä siinä ehtii tapahtua, niin se on hirveän mielenkiintoista taustatietoa.
Ja sitten siihen vielä kysymys, kuinka paljon Agassi tulee kertoneeksi itse pelistä? Tavallaan kaiken, mutta tässä tämmöisessä klassisessa urheilukerronnan traditiossa, niin hän ei puhu pelistä pelin sanoilla ihan älyttömän paljon kuitenkaan. Ja on siellä pääkopassa se tenniksen pelaa yksinäisyys, jonka hän kuvaa niin kuin aivan huikealla tavalla. Tietysti kuvaaja on Pulitzer-voittaja tässä tapauksessa, ettei mikään ihan niin kuin turistiluokan kirjoittaja. Sitä sitten muuten hinkattiin, niin kuin loppusanoissa käy ilmi, sitä kirjaa tehtiin kohtuullisella huolella.
Niin, ja se näkyy.
Juuri
joo, joo. Mutta Zlatan kirjassa on myös tämmöistä, niin kuin, musta niin hämmästyttävää, että urheilijat muistaa niin hirveän tarkkaan niin kuin jokaisen matsinsa ja maalin niin ja läpisyötä.
Mikael Forssell jalkapallolle muistaa edelleen jokaisen maalin.
Niin, niin Selännekin muistaa, mutta tekin niin kuin mitä 800 melkein.
No, se kertoo jotain hyvin mielenkiintoista heidän aivoistaan.
Mä palaan tuohon alussa heittämääni ihmettelyyn siitä, että kun urheilu on aiheena kirjassa, niin varmaan, no ei ole tarkkaa tilastoa, mutta valtaosa, suurin osa, järkyttävän suuri osa on elämäkertoja. Mm-hmm. Eli siis tosi harvoin tulee vastaan kirjoja, jotka olisi niin kuin urheilun tietokirjoja, ne jää niin vähemmistöön nykyään, että koko ajan putkahtaa elämäkertaa tai puoli elämäkertaa, se pitäisi olla ehkä enemmänkin se termi, koska jo kolmekymppisistä väännetään elämäkertoa, mikä mun mielestäni ei ole ehkä ihan kauhean kestävää. Palataan siihen myöhemmin, mutta luetteko te urheilun tietokirjoja? Äsken teidän suurimmat kirjasuosikit oli elämäkertoja, ihmisen tarinoita. Onko teillä mitään? Nyt mä haluan heidän kirjasuosituksiakin.
No mulla on heti kaksi. Mä oon siis aina kun on jalkapallon niin kuin arvokisat, niin mä luen jalkapallokirjallisuutta ja mulla on hylly täynnä. Ja siellä on monenlaisia. Mutta että nyt
kunnon penkkiurheilijan
tavoin. Joo, jalkapallon likaiset legendat on nyt menossa. Tässä on kaikki nämä Zlatanin pukkaus, kun häntä loukattiin ja Maradonan jumalan käsi ja muut, että kun joku todella iso tähti tärkeässä hetkessä tekee jotain kertakaikkiaan epäeettistä ja moraalitonta. Ja ne on tässä aika mielenkiintoisesti ja filosofisesti käsitelty. Tätä mä en ole vielä aloittanut, mutta tämän luen seuraavaksi. Soccernomics, miksi Englanti häviää, miksi MM-kisat tekevät onnelliseksi ja muita jalkapalloilmiöitä. Et jalkapallostahan on ihan kauheasti kirjoja, jossa puhutaan niinku sosiologiaa, politiikkaa, jotain yhteiskunnallista näkökulmaa siihen lajiin, mikä johtuu siitä, että se on kaikkialla suosittu. Mutta kyllä se kuitenkin on musta vähän kummallista, että jos nyt ajatellaan tätä meidän rakasta jääkiekkoa, että miten siitä on niin vähän mitään tämmöistä.
No tietysti yksi kommentti heti tuohon alkuun. Mä en lue noita sun peräänkuuluttamia tietokirjoja ja muita. Mä luen elämänkertoja silloin, kun mä luen ja en niitäkään mitenkään ihan hullun lailla kuluttaa. Nyt jonkun verran valikoiden muusikoista sitten myös, että mulla tulee sieltä paljon kiinnostuksen kohteita. Mutta sitten taas tuo jalkapallokirjoittamisen traditio, niin siinähän on toi hirveä tarve ja jostain näkökulmasta varmaan ihan perusteltukin tarve olla juuri kiinni näissä asioissa. Et jalkapalloa käsitellään hämmästyttävän harvoin laajemmissa, siis pidemmissä teksteissä urheilulajina. Se on aina osa jotain järjetöntä kokonaisuutta. Ehkä sille on perusteet. Mä vähän vierastan sitä, että et aina pitää olla semmoisen. Suomessakin jalkapallokirjoittamisella on mun mielestä vähän mielestäni turha pyrkimys kiinnittäytyä johonkin pitkään traditioon siitä, että näin jalkapallossa kirjoitetaan ja ollaan ehkä joskus aavistuksen hienompia kuin tarttisi ollakaan. Ja lätkähän on niin paljon pienempi laji, aika vaatimaton kilpailuympäristöltään, että montako relevanttia pelaavaa maata on kymmenkunta
laskutavasta riippuen.
Joo, niin. Eli siis se on niin pieni. Ei mulla tulisi mieleenkään kirjoittaa, mutta ehkä joku 95 on semmoinen, että joku maailmanmestaruus, jos siitä löytyy linkit Lama Suomeen ja siihen tilanteeseen, mistä kansakunta ponnistaa, näin sitä voisi harkita, mutta mä en lähtisi tekemään sitä. Eikä mun tulisi mieleenkään ajatella, että lätkä symboloi ihan älyttömästi jotain, mitä maailmassa tapahtuu. Mielestäni jalkapallokaan ei sitä tee.
Niin, ja mä yhdyn tähän kyllä siinä, että musta tuntuu välillä hämmästyttävältä jopa, että vaikka mä itse tykkään lukea minkä tahansa tai mistä tahansa näkökulmasta katsottuna niin kuin yhteiskuntaan liittyvää, yhteiskuntakriittistä ja tavataan kuin Zlatanin kautta se Ruotsin sosioekonominen niin kuin systeemi ja kansankodin nurja puoli ja muuta. Mutta sitten kun tämä oli se pointti, minkä tartun tai otan sulta niin kuin suoraan myös, että allekirjoitan, että kun kaiken ei tarvitsisi liittyä siihen. Että aina jos tapahtuu jotain, niin se ei ole osa jotain elämää suurempaa. Sitten aina siteerataan sen jälkeen Camusta ja muistetaan, kuinka hän on oppinut kaiken, minkä hän on elämässään oppinut jalkapallosta. Mutta no niin, siis pyrkimys hyvä, mutta läikähteleekö välillä vähän yli, siis tapa kirjoittaa, kun yhdistellään asioita?
En mä nyt tiedä. Mun mielestä se on mielenkiintoista. Ja mä ymmärrän hyvin, että jos teille urheilu on vaan urheilua ja tuloksia, niin sitten ei te kiinnosta muu. Mutta mun mielestä urheilu on niin iso osa yhteiskuntaa ja koko maapalloa ja bisnestä ja korruptiota ja kaiken näköistä, mitä siellä on takana. Että musta siitä on mielenkiintoista lukea.
Ja ilman muuta siis olen siinä mielessä samaa mieltä, että joku jalkapallo se läpäisee niin monet rakenteet, varmaan kaikki maailman ja yhteiskuntien rakenteet. Totta kai se on siltä osin perusteltua ja mulle urheilu ei ole tuloksia ja otteluita ja pallonsiirto vasemmalle sitten maaliajattelu. En mä sitä meinaa. Enemmänkin mä kysyn, että onko kaiken aina pakko olla tässä.
No eihän se ole kaikki. Joka ikisestä jalkapallotähdistä on kirjoittu elämäkertaa, että kyllä sun siinäkin riittää luettavaa. Mä nyt oon vaan täyttänyt hyllyni näillä toisenlaisilla kirjoilla plus Zlatan, niin ei se ole ainoa tapa kirjoittaa jalkapallosta, ei missään nimessä. Ja jotenkin niin kuin taustat ja tämmöiset, että mä olin niin kuin aivan kyynel silmässä, kun Hesarissa oli tämä juttu huuhkajien, eli jalkapallomaajoukkueen miesten junnuvalmentajista. Tämmöiset on mielenkiintoisia. Ketä ne on ne pyyteettömät miehet ympäri Suomea, jotka duunin jälkeen lähtee räntäsateeseen innostamaan pikkupoikia pelaamaan.
Mutta toihan on niin kuin samaa mieltä, toihan on vähän eri asia kuin se, mitä itse tarkoitan. Niinhän mä noita vastaan missään tapauksessa, noita tarinoita vastaan argumentoi, vaan se semmoinen niin kuin tarve olla syvällinen niissä kohdissa, missä mun mielestä ei ole välttämätöntä tarvetta olla älyttömän syvällinen. Kaikki ei aina liity ihan järjettömään kosmosjatkumoon, vaan joskushan peli on ihan vaan peli.
Joo, mä tiedän, se viittaa tiettyihin klassikoteoksiin, jotka on kieltämättä tehdään niin kuin filosofia jalkapallosta ja en mäkään nyt niitä niin kauheasti. Täytyy myöntää, että jopa tässä jalkapallon likaiset legendat, niin tässä vähän liikaa Sokrates ja Camus saa tilaa, että totta kai se on nyt vaan semmoinen yksi pieni juonne, mutta tämä niin kuin tämmöinen yhteiskunnallisuus ja toisaalta taustottaminen ja mistä johtuu, että siis niin kuin esimerkiksi semmoinen, että ketkä Suomessa voi pelata jääkiekkoa. Sehän on hyvin yhteiskunnallista. Ei se ole mikään kaikkien poikien laji.
Ja ei todellakaan nykyään vielä niin kuin
entistä vähemmän. Mutta ei sit puhuta vähemmän. Niin.
Niin. No, sitten pitäisi kirjoittaakin varmaan lisää. No,
mutta tuossa varmaan kysymys on se, että mitä urheilusta vaikka tässä tapauksessa lätkästä kirjoitetaan ja missä, eli kuinka paljon lajista ylipäätään kirjoitetaan vai onko se pelkkää henkilöstä kirjoittamista, niin kuin se tietysti vähän mediaympäristöstä riippuen. Tuntuu, että se on lipsunut aika rajusti siihen suuntaan, että henkilö on kaikki ja sitten henkilön mukaan määräytyy lajiajattelu, suhtautuminen siihen persoonaan ja sukupolviin ja kaikkeen tämmöiseen. Eihän niin kuin esimerkiksi otteluraporttiformaattina, missä niitä on. Mm-hmm. Ja ajatellaan Patrick Laine, kuinka moni tietää, miten Patrick Laine pelaa jääkiekkoa.
No sehän kerrotaan meille joka aamu uutisissa, mitä on tapahtunut.
Silloin kerrotaan vaan, että Patrick Laine sai 2 syöttöpistettä niin. Tai ei saanut 2 syöttöpistettä.
Niin, tämä on just musta niin hieno uutisointi.
Ja silloin ei avata niin kuin mitään, varmaan ei. Mitä Tuomas Nyhan niin. Hakee, eli ei avata mitään siihen itse peliin liittyvää. Ja sitten taas jalkapallon kirjoittamisessa mä välillä jopa ihannoin siitä, että siinä kuitenkin, että sitten kerrotaan niitä pelitaktisia asioita, kerrotaan niitä pelin pieniä yksityiskohtia ehkä vähän enemmän. Vaikka se olisi kuitenkin laji, jossa niinku se henkilökultti voisi olla ja onkin
on.
Niinku aivan siellä niinku kaapin päällä.
Ja sitten taas esimerkiksi, jos mietitään jääkiekkoa ja viittasit tähän lajin kalleus, kuka voi harrastaa. Kyllähän urheilusanomat tekee siis, urheilulehti nykyään, tekee, nehän tekee äärimmäisen ansiokasta työtä. Sitä voisi tiedustella, että pitäisikö se olla vähän niin kuin laajemmallakin moukarilla iskee kansakunnan tietoisuuteen näitä aiheita. Nehän on tehnyt systemaattisesti tosi moni taitoluisteluun liittyviin nostettu epäkohtia, lajikulttuureita, niin kuin ihan huippuluokan duunia, journalismia.
Se on totta, se on totta. Ja kyllähän tämä varmaan tulee muuttumaan, että nythän niin kuin valtamediassakin on niin kuin ruvettu nostamaan erilaisia taustoja ja poikkeavuuksia ja kipeitäkin asioita. Ja se, että nykyään ympäri maailmaa urheilijat uskaltaa ottaa kantaa niin kuin politiikkaan. En halua mennä Tokion olympialaisiin, en halua pelata Katarissa, tämän tyyppistä. Että urheilijoista tulee niin kuin laajemminkin vaikuttajahahmoja, eikä vaan koneita, jotka tekee meille maaleja. Sen täytyy vaikuttaa jonain päivänä myös siihen kirjallisuuteen,
just
mitä urheilusta tulee.
Pysyykö niin kuin urheilusta kirjoittaminen siinä vauhdissa mukana? Musta tuntuu, että siinä voitaisiin ottaa vähän askelia niin kuin eteenpäin, koska nyt ainakin se vaikuttaa tämmöisen niin kuin kirjojen kuluttajan näkökulmasta. Jos kirjoista puhutaan plus tapa, millä urheilusta muutenkin kirjoitetaan, niin kyllä mä huomaan törmääväni siihen, että mun tulee niin ähkö, kun mä katsoin, että elämäkerta, taas jonkun tarina, se on 32-vuotias, joo, ja sitten tapa kertoo, tapa tehdä nopeasti, niin ei se musta ihan kyllä peilaa sitä, mitä urheilu parhaimmillaan voisi tarjota materiaalia kirjailijalle, kirjoittajalle ja sitä kautta lukijalle.
Niin, ehdottomasti sitä mieltä, että nimikkeiden määrä on aivan valtava ja yksi mittari on varmaan, että jos ne menee kaupaksi, niin sittenhän se on perusteltua. En usko, ihan jaksa uskoa, että ne menee niin kaupaksi, etteikö kannattaisi tehdä vähän toisikin ratkaisua. Mä itse arvostan sitä huolella tehtyä työtä, jossa on pantu kaikki peliin ja pari vuotta menee vähintään, kun elämänkertoi veivaillaan. Vähän muista päiväaskareista riippuen, että kuinka paljon pystyy panostamaan. Se on mulle tärkeää, se laatu, ja en mä hirveän korkealle pysty nostamaan niin kuin 120 sivusta tekelettä, jossa ei ole ollut mukana edes kohde. Ja hänestä on ei se ole mulle, se joku voi tykätä, se on ihan ok, mutta
se on fanikirja.
Se ei ole mulle mitään. Mutta semmoinen, että joku ihminen panostaa toisen ihmisen elämään, nehän on niinku ihan valtavia niinku kunniahaasteita ja vastuita. Että joku iskee sulle elämänsä sun käsiin ja rupeaa tekemään siitä, jos siihen liittyy vielä noita, mitä sä äsken sanoit, että kun maailma muuttuu, pysyykö kirjoittaminen mukana, se olisi täysin liitettävissä sinne. Mm-hmm. Että kyllä minusta olisi ainakin kiva nähdä, että se näkökulma laajenisi. Ja siellähän on paikkaansa tälle kaikkien rakenteiden läpäisylle ja todelliselle pohdinnalle. Että se mun aikaisempi puheenvuoro oli enemmänkin tähän niin kuin päivittäiseen urheilukirjoittamisen kieleen liittyvä enemmänkin.
Puhuuko ne muuten, miten paljon teidän mielestänne keskenään, siis nämä tahot, että päivittäinen kirjoittaminen urheilusta versus kirjat? Että näkyykö se, te olette paitsi kirjailijoita, niin kirjojen jonkunasteisiin suurkuluttajia otaksun, niin näkyykö urheilusta, päivittäisurheilusta kirjoittamisen tapa niissä kirjoissa? Mä väitän, että aika pitkälti näkyy.
No näissä fanikirjoissa toki näkyy, mutta kirjallisuus sinähän se on hidas genre, just niin kuin sanoit, että pari vuotta menee, että kirjoittaa hyvän kirjan, niin se myös reagoi hitaasti. Että ne semmoiset niin kuin nyt median kautta tai somen kautta tulevat aika terävätkin uudet näkökulmat ja taustat, niin kyllä tässä menee pari vuotta ennen kuin semmoinen rupeaa näkyy hyvässä kirjallisuudessa.
Joo, ja siinä on kuitenkin takana siis, mikä erottaa kirjan vaikka päivittäisestä uutisoinnista, on tietysti se, että ei ole jossain yksittäisessä tapahtumassa kiinni. Ja se ajatustyön määrä on ihan valtava, mikä siinä taustalla on. Ja kun ruvetaan prosessoimaan juuri vaikka rakenteita, läpäiseviä mekanismeja, niin eihän se niin kuin synny tämmöisen edes pitkän urheilujournalismin kirjoittamisen aikaikkunassa kerta kaikkiaan. Ja sitten tällaisen kirjoittamisen määrä, joka just mainittu urheilulehti, on aika hyvä kilpailija, että rupeaa olemaan melko vähissä ja en tiedä tarkkaan lukijanumeroita, mutta mikä tämmöisen tekstin tulevaisuus on, sekin määrittää myös paljon sitä, miten me koetaan urheilusta kirjoittaminen, koska näihin teksteihin törmätään päivittäin. Tämä liittyy mulla siihen Patrick Laine-kommenttiin, että kaikki tuntee miehen, harva näkee pelejä, eikä tarvitse välttämättä nähdäkään, mutta itse kaipaisin joskus siihen hiukan tämmöistä urheilullista aitoa syyttä.
Mitä kaikkea muutta kaipaisitte suomalaiseen urheilukirjallisuuteen, jos saisitte päättää? Olisitte sen suurimman, tai molemmilla olisi omat kustantamot ja määrättömästi rahaa, niin mitä tekisitte?
En mä tiedä, tekisinkö itse, mutta just tämmöinen, niin kuin jotenkin tämä tämmöinen, siis lähinnä ehkä toi valmentajapuoli. Kaikki valmentajakirjat, mitä mä oon lukenut, on kauhean tylsiä. niin voisiko siitä kirjoittaa jotenkin vähän mielenkiintoisemmin?
Toi on muuten todella kiinnostavaa, että sanot noin. Vastaus mielestäni on kyllä spontaanisti, että miksi en ole ikinä tullut tuota ajatelleeksi, mutta näinhän se pitkälti on. Ja ne lennokkaat tarinat tulee aina jostain muualta kuin coachilta, ja coachit on kuitenkin niitä, jotka sitä urheilun kieltä eniten pitää meillä esillä, jos puhutaan sen kielen syvyydestä ja vaikka, että mitä lajista tuodaan esiin, niin pelaajan positio on aina kapeampi, mutta että mitä mä tekisin, niin lisää aikaa, lisää panostusta, vähemmän nimikkeitä, parempia tarinoita, siis ihan puhtaaseen laatuun panostaminen. Ja tässähän on markkinavoima versus romanttinen ihanne. Siinä ne varmaan taistelee keskenään sitten, että kumpi nyt voiton vie, mutta onhan niitä ihan järjetön määrä niitä kirjoja markkinoilla tänä päivänä.
Tuosta nousi aika hyvin tästä keskustelusta esiin se, että nykyään kun suoletaan hirveän vauhdilla, ala kuin ala, melkein tuote kuin tuote. Kirjat kuuluu siihen, niin jos saisin päättää, niin mä kans nimenomaan antaisin ihmisille lisää aikaa. Kuvaakaa muuten, hei, nyt tuollainen kirjan kirjoittamisen ABC. Oletetaan, että istutte täällä nuoren lupaavan radiotoimittajana, pääasiallisen leipänsä tienaavan ihmisen vieraana. Ja nyt tämä vieras, tai tämä ihminen täällä haluaisi kirjoittaa kirjan. Mitä mun tarvii tehdä? Mä haluan kirjoittaa jostain vaikka, no sanotaan valmentajasta. Te haluatte lisää valmentajakirjoja, niin mä haluan kirjoittaa valmentajakirjoja. Mistä mä lähden? Etsin tietysti niin kuin sopivan kohteen sille, maanittelen sen puolelle, niin mitä sitten tapahtuu? Ollaan sovittu, että tuossa nyt on Teppo Töppönen tai Mirkku Möttönen, susta mä teen kirjan, sä oot loistava hahmo, mutta mulla ei ole hajuakaan, että miten se tehdään. Kyllä mä ehkä se, mistä kirjoittaa osaa. Mitä mä teen ensin? Hankin rahaa jostain kasan, että mä voin kirjoittaa.
Joo, se on tärkeä. Mun mielestä aina, jos kirjoittaa, niin pitää kyllä itse lukea. Et pitää niinku tietää, mihin kenttään, mihin ympäristöön se kirja putkahtaa. Että sun pitäisi...
Kun mä en jaksa lukea niitä elämäkertoja, joita on 8000 per kuukausi
julkaistu. Jos sä haluat valmentaja Teppo Töppäsestä tehdä hyvän kirjan, niin sit pitäisi ainakin jokunen valmentajakirja lukea, että tietää, että ei ainakaan näin. Tai okei, tää on jo nähty. Nyt tarvitaan joku toinen näkökulma. Ja sit se löytyy. Ja sitten varmaan, jos se on tuon henkilökuva, niin sehän on ihan riippuu siitä, millainen se tyyppi on. Että parhaat kirjat tulee siitä, kun on hyvin luottamukselliset välit. Että se ihminen todella kertoo niinku muutakin kuin kiiltokuvaa itsestään. Ja päästään lähelle, antaa ystäviensä tai ihan kenen vaan kommentoida. Että et se kuva niinku muodostuu mahdollisimman monipuoliseksi ja syväksi. Ja sitten se on sun kuva. Tai jos te sovitte, että sä oot haamukirjoittaja, niin sitten se on hänen kuvansa. Mutta palatakseni Zlatan prosessiin, niin se on kuitenkin sitten niin kuin teidän kahden ihmisen fiktio siitä ihmisestä, joka on faktaa.
Minna Lindgren tyhjentää pajatso. Tuomas Nyhön lisättävä Jarkko Ruutu-kirja, joka oli hehkutettu, ylistetty ja kaiken lisäksi vielä myi hyvin. Niin olisiko siinä niin kuin jo sellainen ABC valmiina, mitä tarjoat menestys? Elämäkertakirjan tekotavaksi.
Kyllä toi, mitä Minna sanoi, helppoa allekirjoittaa ehdottomasti. Mä lähtisin siitä just liikkeelle, että kun se kohde on valittu tai kohde on valinnut sinut, miten päin se meneekään, pitää olla hyvin selvät sävelet, tehdäänkö samaa kirjaa vai mitä kirjaa me tehdään, mitkä on parametrit, mitä rajoja ei ylitetä, onko joku semmoinen raja. Ja sitten siis voisin puhua tästä tuntikausia, mutta yritän tiivistellä oleellisiin pointteihin. Teet töitä niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä. Eli siis ylitä itsesi työmäärällisesti, koska se on ainoa tapa tehdä todella hyvää. Aseta rima niin korkealle, että pääset edes lähelle, niin oot legenda. Ja aivan siis posketon halu saada siitä aikaan jotakin, mitä muuta ei ole tehnyt. Historia tuomitsee sitten meidät kaikki aikaisannoksista, me oliko hyvää vai huonoa. Ja työprosessi, työmetodi, siis päivittäinen. Mitä mä teen, milloin mä teen, kuinka paljon. Mä en ole maailman itse järjestelmällisin ihminen, mutta mulla se tulee sen nälän kautta. Että jos tuosta Ruudun Jakke tai Samu Haber ilmoittaa, että mä luotan sun, sä oot mun jätkä. Se on mulle niin hillitön luottamuksen osoitus, että se paine on vähän niin kuin ylitse vuotava. Mun on pakko pystyä vastaamaan siihen. Ja sieltä syntyy se motivaatio tehdä ne työtunnit ja katsoa se arki sellaiseksi, että sä pystyt vastaamaan siihen haasteeseen. Katsoa sekä peiliin että sitten kohdetta silmiin, että on tehty se kova työ. Sitten on miljoona nyanssia, joita voisi tässä avata, mutta noi on ne pääjutut ja riittävästi aikaa.
Meneekö mulle sitten niinku sen Teppo Töppösen elämänkerran tekemiseen se 2 vuotta vai kuinka paljon mun pitää varata?
Toivottavasti menisi, koska kaikki sitä vähemmän niin kuulostaa vähän epäluotettavalta. Tai sitten se on vaan, hirveästihän nämä elämäkertakirjat on ihan oikeasti vaan kirjojen kansiin painettua journalismia.
Se on muuten totta.
Että jos haluaa tehdä oikeasti kirjan.
Se on joku niin trendi siihen,
niin, niin. Ja tota, mulle sanoi, silloin kun mä kirjoitin tämän Lev Segerström-kirjan, niin, niin silloinen kustannustoimittaja Silja Hiidenheimo hirveän hyvän neuvon. Kun mun ekat käsikirjoitusversiot, mä hyvin aikaisin jo pistin tota hänelle luettavaksi, niin ne oli hyvin journalistisia. Mä niin kuin luotin siihen, että mun täytyy saada Leif Segerströmin sanasta sanan sitaattia, sanasta sanan kirje sitaattia. Niin kuin aina niin kuin lähteet. Se sanoi, että tämä on ihan hyvä materiaali, mutta kirjoita nyt se kirja. Kerro tämä tarina. Ja se on se juttu, että se pitää kertoa, kun se on kirja. Joo. Ei niin, että siinä on koko ajan vaan suoria sitaatteja siitä henkilöstä.
Se on kiinnostavaa, että Silja Hiidenheimo mainittu siis, että tietysti teidän historian oli varmasti paljon pidempi vielä kuin meillä, että edesmennyt Silja, niin kuin rauha hänen muistolleen, niin oli se, joka toi mut kirjabisnekseen Niklas Herlinin kanssa ja antoi sen mahdollisuuden. Ja Silja sanoi hyvin aikaisessa vaiheessa, että yhdistä nämä kaksi asiaa. Että yhdistä se sun osaaminen sieltä niin kuin lajien puolelta, niin kuin Jarkko Ruutukeissiin liittyen, ja kirjoita se tarina. Niin kuin, eihän siis, mä en niin kuin aluksi ihan kunnolla tajunnut, mitä se meinas, koska hiljattain Silja oli ehdottanut mulle, että kirjoitan romaani lätkämaailmasta. Ja mä olin sanonut, että se on muuten sitten ihan viimeinen asia, mitä mä teen. Mutta tuota, mut kuitenkin niin Silja ajoi mut tälle tielle. Ja kun se alkoi, se oli siljamainen tapa, se sanoi yhden virkkeen ja sä mietit sitä. Ja vuosien päästä sä tajusit, mitä se tarkoitti. Että tota, oli kunnia, se oli kova koulu, mutta hyvä koulu. Ja tota...
Hauskaa, että säkin olet siitä koulusta. Kyllähän tota, Silja Hiidenheimo oli aivan siis maanisen intohimoinen urheiluharrastaja. Mä yleensä puhuin hänen kanssaan vaan urheilusta. Ja, tota, ja aika merkittävä panoksen teki siihen, että erilaisia urheilukirjoja on ilmestynyt.
Eli siis kyllä. Nyt tarvittaisiin vastaavanlaisia legendoja. Lisää no Silja Hiidenheimoja, jotka monipuolistaisivat. Ehkä laadullistaisikin vielä vähän enemmän sitä, mitä me nykyään saadaan lukea.
Mä vielä sen verran tähän sanoisin, kun on puhuttu tästä nimikkeiden määrästä ja siitä, että onko niitä liikaa, niin mä myös kyllä haluan tuoda sen, että kyllä parhaat on hyviä. Kyllä Suomessa tehdään tosi hyviä ja mä luen aina suomeksi, niin sen takia mulla ei ole ihan täysin tarkinta käsitystä, mitä kansainvälinen taso alkukielellä on, koska mä haluan aina, että se on suomeksi. Mä vaan haluan sen, kyllä mä englanninkin pärjäisin, mutta mä haluan suomen kielellä, kiitos. Niin Suomessa tehdään hyviä ja nythän tullut tämmöisiä aika, varmaan Samuli Edelman tulee, olen kohtalaisen kiinnostava, siis mennään viihden maailmaan. Mutta rupeaa tulemaan mielenkiintoista nimistä hyvien tekijöiden tekemiä, aikaa käytetty paljon. Eli tämä, mitä me peräänkuulutetaan suomalaisen elämänkertamaailmassa, kyllä jonkun verran myös ehkä näkyy sitten.
Yksi kysymys pakko esittää tähän väliin. Miksi sä et Tuomas Nyhan suostunut tai et suostuisi kirjoittamaan romaania lätkästä?
Ei se, mun mielestä se ei ole niin kuin mulle hyvä aihe ja ei mua niin kuin kiinnosta pätkääkään kirjoittaa lätkästä romaania.
Musta se on tavallaan se on automaatio, koska urheiluhan kirjoittaa itse niin kuin semmoista tarinaa, että en mä pystyisi ainakaan keksimään vastaavaa draamaa, joten mä jättäisin kanssa niin kuin sen fiktiopuolen ehkä käsittelemään, vai onko Minnalla on se... uusi romaanin aihe, jos vanhukset pelaa jalkapalloa.
Mä en tarkoittaa, että joku muu. Katri Lipson teki Detroitin joitain vuosia sitten. Se oli erittäin ok, ei mitään ongelmaa. Ja tietysti kun mulla on kova kynnys lukea, niin mä meinaan, että eikö muut voisi. Se ei vaan ole mun juttu ollenkaan.
Kyllä.
Lukisin varmasti, jos Minna kirjoittaisi ihan salettista.
Okei, yksi lukija.
No, ja ostan
tuosta. Tuosta kun sanoit, että... mielenkiintoiset tyypit tekee kirjoja, siis elämäkertoja. Niin tässä on tullut nyt vähän semmoinen trendi, mihin ehkä mä oon vaan, kun täytyy aina olla toista mieltä, että Jari Tervo kirjoittaa Vesa-Matti Loirista. Kari Hotakainen kirjoittaa Kimi Räikkösestä. Mä en ole aivan vakuuttunut, että näin tulee parhaita kirjoja.
Miksi?
Ne on niin isoja henkilöitä ja persoonia ne kirjoittajat, että niiden on vaikea niin kuin irrottaa itseään siitä tarinasta. Ja silloin kun kirjoitetaan elämäkertoja, okei, sitten voidaan tehdä niin kuin... Tai sitten tulee dialogi Jari Tervosta ja Vesa-Matti Loirista ja se tekee ehkä joillekin siitä kirjasta kiinnostavamman kuin mitä se toisin olisi. Mutta tässä Hotakainen Räikkönen tapauksessa, niin mä en kaivannut sitä Hotakaista. Mä olisin halunnut enemmän Räikköstä, syvemmälle Räikköseen.
Mä kyllä ymmärrän ton näkökulman oikein hyvin, että ehkä mä sen verran kyllä otan nyt tässä kolme taka-askelta ja sanon, että se mikä mulle tekee näistä tärkeitä on, että se lause on aika tikissä kyllä näillä ammattiveljillä ja siskoilla. Että se lause on kunnossa, että sitä, että se on mulle niin tärkeä asia kuitenkin, niin se täyttää, nostaa niin kuin sen hyppä nousee yli riman hienosti, miten se nyt sanotaankaan. Mutta sitten taas tämä, mitä meinasit, niin on se kyllä toisaalta totta. Että sitten siinä hämärtää, kuka tässä puhuu kenestä ja kenen suulla mitäkin, niin on siinä tämäkin.
Sen... Loirikirjan lukeneena, niin kyllä mä huomasin kanssa nyt, kun sanoit tämän, niin tajuaa vielä paremmin se, että huomasin lukevan niin kuin Jari Tervon kirjaa. vaikka mun kiinnosti lähtökohtaisesti enemmän, siis henkilökohtaisesti kiinnosti enemmän just Lloydin tarina. Mutta lopputulos on toki varmasti useille, monille just sellainen, mitä halutaan. Tätä, nyt mä oon saanut kirjan kirjoittamisen ABC, jos musta ei kuulu radioaalloilla 3 vuoteen mitään, niin sit mä oon saanut jostain apurahan ja löytänyt Silja Hiidenheimon veroisen kustannustoimittajan tai jonkun muun taho, joka mua auttaa tässä eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin pystytty niputtamaan se, vai ollaanko? Että missä suomalaisen urheilukirjoittamisessa, jos kirjoista puhutaan, ne kaikkein isoimmat niin kuin pienet aukot tai täytettävät aukot vielä olisi lisättävä.
No yksi kirjatyyppi, mitä tässä nyt on mainittu, mistä mä tykkäsin kauheasti. Mä tiedän, mitä meillä Tuomas on, kun siellä on myös Jarkko, tämä tennistähti. Mutta siis, kun sä teet, anteeksi. Tarkoitan kirjaa Taivas ja helvetti, jossa on siis menestystarinoita eri aloilta. Ja se Taivas ja helvetti urheilukirja, mä en tiedä, onko niitä 1 vai 2.
On niitä vissiin enemmän.
Joo, siis mä oon lukenut vain 1.
Joo.
Mutta se oli itse asiassa ihan hirveän mielenkiintoinen, joo, koska siinä tuli niinku, just tämä, että kun on aina niinku yksi laji ja sen lajin erikoisjutut ja sitten tämä meidän tähti. Mutta siinä tuli niinku se, että mitä niinku tennispelaajalla ja lätkäpelaajalla ja kaunoluistelijalla on yhteistä lapsuudessa, koska niillä oli ihan kauheasti.
Joo, toi on totta. Toi on kiinnostava aineisto kyllä ehdottomasti. Ja mä heitän toisen tipsin, mikä voisi olla seuraava askilla. En tiedä, puuttuuko. No mielestäni ehkä kyllä puuttuu. Äänikirjabisnes on räjähtänyt hyvällä tavalla käsi ja homma toimii. Seuraava vaihe on se, että dramatisoidaan ja tuodaan äänimaisemointia niihin ainakin tiettyihin tuotteisiin, kenties kärkituotteisiin, joihin on varaa panostaa, että mennäänkö kuunnelmien maailmaan. Jonkun verran toivottavasti mennään, mutta puhutaan
radiokuunnelmien uusi tuleminen.
Se tulee olemaan siis, koska jotain täytyy keksiä. Äänikirja on aika paljon, kaikki kuuntelee, mikä on se next level, mihin luetaanko paremmin. Mä uskon, että se on se reitti, kun se on sitten se persoonallinen ääni, mikä kullakin on. Se tulee olemaan äänituotanto ja sitä mä odotan paljon.
Tässä on siis se hauska, että radio keksittiin koska 20-luvulla, siis 100 vuotta sitten. Ja sitten nyt on keksitty tämä podcast. Ja mä en ymmärrä, mikä radio ja podcastin ero.
Mm-hmm. Onkohan tämä muuten nyt niinku radio vai podcastin vai molempiin?
Sitten keksittiin äänikirja ja jo tuli kolumni, että voisiko näihin laittaa vähän musiikkia tehosteita. Kas me keksittiinkin yhtäkkiä kuunnelma. Eli tämä radio, tämän voima, se vaan on ja jyllää. Mutta tämmöisenä perinteisenä sekä radio että kirjankirjoittaja ihmisenä, niin ne on sitten kuitenkin 2 eri asiaa.
Kyllä.
On ihan eri asia tehdä kuunnelma kuin tehdä romaani.
Menee mun tulevaisuuden suunnitelmat ihan sekaisin, että onko mä nyt tekemään kuunnelmia vai kirjoittamaan sitä elämäkirjoittaa?
Sä voit versioida eri alustoille.
Tässäpä se juuri on, että onko jossain tarinoita, jossa voi jalostaa 2 eri trackia. Sopisiko joku kerta kaikkiaan vain äänikirja? Audiomaahan siis kustantamo on pantu käsittääkseni pysty, joka tekee vain äänikirjoja. Ei ne ole kirjoja romaaneja siinä mielessä, kun minä ne ymmärrän missään tapauksessa. Aivan eri tuote, mutta kun me ollaan siinä tilanteessa, että kirjoitetut romaanit tuodaan tuohon ääniympäristöön, niin löytyisikö sieltä mahdollisuus sitten tehdä sille oikeutta myös sille uudelle tavalle kuluttaa kirjaa, sitä romaania, eli äänimaisemoittaa sitä. Tämä on ehkä se mun pointti, että jos on oma tuotteensa, niin tuodaan siihen sitten oman tuotteen oikeat leimat. Ajatelkaa vaikka, miten hankala ainakin mulle dialogi on äänikirjoissa. Se on tosi vaikea asia.
Ja sehän vaikuttaa. Äänikirjoissa on enemmän kuvailuja ja vähemmän dialogia, vähemmän keskustelua, lyhyempiä lauseita. Se vaan menee niin.
Just näin, joku näpäkkä dekkari, missä on huikeita back and forth, aidosti vaihto. Pitääkö vaihtaa koko ajan ääntä? No on niitäkin kokeiltu kyllä joskus.
Ja sitten jos Antti Holma lukee minä muotoisen Zlatan kirjan, niin miksi se sitten muuttuu?
Niin, ja toisaalta se on aivan sama, mitä Antti Holma lukee, se on täyttä timanttia. Tämä siis aivan nerokas ihminen kaikin puolin, aivan
samaa
nerokas.
Mieltä, samaa mieltä, mutta nyt puhutaan Antti Holman täällä pohjantähden alla kirjasta.
Päästiin Antti Holman täällä pohjantähden alla kirjaan. Kiitos Tuomas Nyholm. Minna Lindgren, mainiosta juttutuokiosta.
Kiitoksia.
Kiitos.